Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist yozuvchi Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bir vaqtlar a'zo bo'lganingizni bilaman, hozir ham a'zosimisiz yozuvchilar uyushmasini?
Menimcha a'zoman, lekin meni a'zoligimni alohida eslatib hech kim turmaydi. Lekin yozuvchilar a'zosiman 76 yildan buyon. Markovni imzosi bilan a'zo bo'lganmiz komil yoshim davrida.
Markovni imzosi bilan bo'lsa SSSR yozuvchilar sayuzini a'zosi
bo'lganmiz. SSSR yozuvchilar sayuzini a'zosi bo'lganmiz 76 yilda. Xudo xolasa mana 40 yildan oshayapti, lekin bo'ladi.
Hozir ham a'zomanmi yo'qmi deb g'alati boshladingiz javobni. Nimaga o'zingiz bilmaysiz?
Men lekin a'zoligini hech kim alohida kim ularga ma'qul bo'lsa, bu Muhammad Ali zamonida shunday bo'ldi. Endi Muhammad Ali ham o'zi ham xuddi shunday bo'ladi. A'zomi, a'zo emasligini bilmay ancha vaqtgacha boshliq qotadi menimcha.
Endi javoblaringizdan kechagi majlisda bo'lmaganingiz bilinyapti. Yoki bo'ldingizmi majlisda?
Yo'q, yozuvchilar sayzi a'zosi boshqa, yozuvchilar sayzi boshqaruvini pravleniya a'zosi boshqa. Uni pravleniya a'zolari saylaydi. Ilgari ham shunday bo'lgan, lekin men bir 20 yillar pravleniya a'zosi bo'lganman. Sarvar Azizovni saylaganda, O'lmas Umarbekovni saylaganda, Odil Yoqubovni saylaganlarda pravleniya a'zosi edim. Men Toshkent oqshomi gazetasi bosh redaktori sifatida va bir necha yil Toshkent viloyat va Toshkent shahar yozuvchilar boshqarmasini ham boshlig'i bo'lganman. Gazeta bilan bir paytda bajarganman bu vazifani.
Demak, kechagi majlisda o'sha uyushmaga a'zo yozuvchi shoirlarni hammasi ishtirok etmabdi-da?
Yo, buni hammasi juda ko'p, hech qachon ularni bir joyga yig'ib bo'lmaydi. Menimcha ular 600 tadan oshiq. Tak, sovet paytida ham ular juda ko'p edi. Pravleniya a'zosi deganda bir 60 odam atrofida bo'lardi ilgari. Tak, bu bevosita aytaylik alohida O'zbekiston yozuvchilar sayozi boshqaruvini tashkil etadigan shaxslar, vakillar, agar bunday olib qaraganda. Lekin har holda yozuvchilar rahbari, ijodiy tashkilotlarning rahbari menimcha bir kengaytirilgan qurultoylarda saylanib, yozuvchilar va boshqa ijodiy tashkilotlar rahbarlari barcha o'sha ijodiy tashkilotni a'zolarini umumiy ko'pchiligini olsa, ovozini olsa, o'zi ham dadil bo'ladi va adolatli bo'ladi. Endi bu albatta keyinchalik shunday bo'lishi mumkin, lekin SSR paytida shunday edi, qurultoy ham bo'lar edi.
Endi hozirgina siz aytdingiz, men u raisni saylanganida ishtirok etganman, bu raisni saylanganida ishtirok etganman dedingiz. Kechagi majlis bilan bog'liq tayinlov so'zi ishlatildi. Buni so'rayman, birozdan keyin so'rayman. Hozir marhamat qilib aytsangiz, o'sha kechagi majlis tafsilotlarini, kechagi yig'ilish tafsilotlarini siz Toshkentda turib, o'sha uyushmani bir vaqtlar a'zosi bo'lgansiz, o'sha bir vaqtlardagi a'zo sifatida qiziqqandirsiz, eshitgandirsiz, surishtirgandirsiz. Qanday tafsilotlarni qo'shimcha qilasiz kechagi xabarimizga?
Bir paytlari pravleniya boshqaruv a'zosi bo'lganman. Hozir yozuvchilar sayozida a'zosiman. Lekin albatta kechagi tafsilotlar bugun shaharda teshik qulonlarda hammasi eshitgan, hamma joyda rezonans bergan. Keyin bu almashuv Qoqsdan bo'lgan. Hatto mana bugun iqtisodiyot universitetini rahbariyati bilan men ertalab bir marakada bo'ldim. Marakada bu ma'lum bo'lishicha Muhammad Ali o'sha 11-chi kuni ishdan, vazifadan ozod qilinishdan bir kun oldin iqtisodiyot universitetida uchrashuvga taklif qilingan ekan. Kunni ikkinchi yarmida uchrashuv juda baland avzda, baland pardalarda davom ettirgan paytda Muhammad Ali O'zbekistonda eng katta madaniyat arbobi sifatida butun iqtisodchilarni oldiga qaratib turgan paytda birdan qo'l telefoni jiringlab, bu yerda aytaylik u 1-2 marta unga e'tibor qilmay, keyin birdaniga shoshib prezident apparatdan chaqirayotganligini o'rtoqlarga aytib, ancha sarosima ostida uchrashuvni to'xtatib, prezident apparatiga ketadi va ertasi kuni ozod ishdan ozod bo'lgani ma'lum bo'ladi. Demak, bu vaziyatda nihoyat darajada bu masala shoshilinch ma'lum darajada portlash bilan hal bo'lgan. Bir kun oldidan Muhammad Ali O'zbekistonda eng katta madaniy ma'rifiy arbobi sifatida hammani o'zini og'ziga qaratib turgan ekanligi haqida bugun hamma joyda o'ziga yarasha rezonans bor.
Bu tafsilotlarni kimdan eshitdingiz? O'sha iqtisodiyotini
tafsilot qilgan ekonomika universitetining rahbarlaridan eshitdim. Ertalab nima bo'ldi? Maraka bo'ldi. Tak, sobiq paxtachilik ministri Farhod akani hozir u kishi Toshkent viloyatida hokim, u kishi nima deydi, bir farzandlari qo'qqisdan olamdan o'tdi, avariya bo'lib, shu yerda butun aytaylik dunyoni hamma jamoatchilari, san'atchilar ham, boshqalar ham, rahbariyat ham ma'lum darajada keng ommachilik, mayli yarim aytganman, sobiq paxtachilik ministri Farhod Omarov nihoyatda katta obro' e'tiborga sazovor inson ekanligini men juda yaxshi bilaman hozir. U hatto qamoqdan kelib ham hozir Toshkent viloyatida yetakchi Oqqo'rg'on tumanida hokim, hayotni juda chuqur tushunadigan, u qayerda ishlashdan qat'iy nazar juda chuqur obro' e'tibor qozongan odam. Mana shu yerda Muhammad Ali ustida juda qizg'in aytaylik to'planganlarda albatta bir gap bo'ladi-yu.
Boshqalar ham yozuvchi shoirlar nima deyotganini ham aytib berarsiz. Endi hozir boya aytganim, boya
u ham ko'p nimalardan ham eshitdim, telefonlar, boshqalar qiziqadi odam, a'zolari ham ular to'qis taklif qilinmagan. Hamma takliflar Umar Xayriddin Sulton ssenariyasi asosida shoshilinch bo'lgan. Xayriddin Sulton ham juda o'zini yo'qotgan aytishlaricha va Muhammad Ali go'yoki o'z arizasiga ko'ra 3 kun 4 kun oldin hukumatni yuksak qarorlarini propagandasini aytaylik keng tashkil qilish haqida ma'ruzalar qilgan, yozuvchilar sayzida juda katta yig'inlar o'tkazgan Muhammad Ali oradan 3 kun o'tib go'yoki ariza bergan va Xayriddin Sultonni tavsiyasi bilan O'zbekiston yozuvchilar sayizini kotibi bo'lib ishlab turgan Sirojiddin Said O'zbekiston yozuvchilar sayizi raisligiga tavsiya qilingan va saylangan.
Mana endi o'sha saylanmoq, tayinlanmoq degan fe'llarga kelamiz. Boya siz aytdingiz, o'z raisini saylanganida ishtirok etganman, bu raisni saylanganda ishtirok etganman deyapsiz. Endi kechagi xabarlarda tayinlov so'zi ishlatildi. Kim tayinlaydi axir? Yozuvchilar uyushmasi jamoat tashkiloti emasmi?
Yo, to'g'ri, to'g'ri. Bizda endi qarang. Qaysi bir tashkilotda haligi tuyadan so'ragan ekan, qayering to'g'ri deb. Qaysi bir tashkilotda biron bir ustav, biron bir nizom, biron bir qonun qoida rioya qilingan? Prokuror jinoyatchi bo'lsa, aytaylik milliy xavfsizlik botqoqqa botib ketgan bo'lsa, hokimlar shaltog'i bo'lsa, biri odamlarni o'limidan keyin ustidan kulsa, Samarqand hokimiga o'xshab, Farg'ona hokimiga o'xshab butun bir xatti haromi deb so'ksa, Andijon hokimiga o'xshab byudjet tashkilotlari qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilinsa jinoyat desa-yu, keyin odamlarni vagoni bilan qishloq xo'jaligi ishlariga jo'natsa, qaysi bir joyda qonun va ustavni talab qilish mumkin? Atembo'li yozuvchilar sayuzi boringki Abdulla Oripovdan keyinoq deylik, endi Abdulla Oripov har holda daho edi. Agar u qaysidir ma'noda rahbarlikni qoyil qilolmagan bo'lsa ham, shoirlikda o'sha Oybek Hamid Olimjon darajasida balki ulardan yuqoriroq qoyil qilgan odam edi. Uni daholik obro'sini o'zi istagan darajaga yozuvchi soyini olib chiqardi. Abdulla Arif ketgandan buyon 10 yil bo'ldimi? Tak yozuvchilar sayzidan. Yozuvchilar sayzida ijodiy ruh ham yo'q, ijodiy hayot ham yo'q. Haqiqiy yozuvchiga aytaylik, biron bir ijodiy yordam ham yo'q. Endi Muhammad Ali o'ziga yarasha Muhammad Ali. U hatto yozuvchilar sayzidagi xoinligi, xiyonati boring aytaylik kasofatlaridan tashqari, u buyuk Amir Temur shivosini ham ma'lum darajada oyoq osti qildi.
Ya, Sharof aka, Sharof aka, meni juda qiyin ahvolga solyapsiz, juda shor achiq so'zlar ishlatyapsiz va men hayron bo'lyapman. Men endi buni beramanmi, bermaymanmi? Muhammad Aliga nisbatan.
Amir Temur shivosi, to'rtta trilogiya, undan ham yuqorisini nima deydi? Tak, nima bo'lib, asar bo'lib, hatto davlat rahbarigacha uni kino qilish kerak degan fikrlar kimdan chiqqan? Bu fikrlar Qayriddin Sultondan chiqqan. Bu qanday darajada, mana kino rejissyor aytaylik, nima o'sha man o'zim televizorda ko'rdim Musoqov. Mana shu taklifdan keyin man to'g'risini aytaman, prezidentni ma'lum bir taklifidan keyin man Musoqov haqiqiy san'atkor ekan, haqiqiy rejissyor ekan. Man hech qanaqa taklif bilan kino olmayman dedi. Hatto dedi, man umuman Amir Temur haqidagi asar bo'yicha tanish emasman dedi. Bu o'z-o'zidan bizga berilgan, hammamizga berilgan bir javob emasmi?
Muhammad Aliga nima aloqasi bor bu gaplarni?
Bu aloqasi shundayki, yozuvchilar sayzini rahbari agar xaltura bilan ish ko'rsa, yozuvchilar sayzida hech qanaqa ijodiy muhit bo'lmaydi. Mana bu to'g'ridan to'g'ri yozuvchilar sayzini ishiga baholanadi. Haligi sizni saylangan va tayinlangan nimangizga javob shuki, bu yerda man aytayapman, tayinlash ssenariyasidan tashqari saylanish ssenariyasida qatnashganman man. U paytda qo'l ko'tarish bilan saylanar edi. Qo'l ko'tarish bilan hamma pravleniya a'zolari ro'yxatdan o'tar edi. Ro'yxat bo'yicha masalan 70 kishi, 60 kishi saylovda qo'yilgan aytaylik nomzodga ovoz berilar edi. Sarvar Azimov shunday saylangan. Boring aytaylik, uni o'rniga kelgan paytda nima ham shunday saylangan, tak O'lmas Umarbekov, keyin Odil Yoqubov. Xullas, yozuvchilar sayzida bugunga kelib ijodiy muhit yo'q edi, lekin bugun ijodiy muhitga qaytish uchun yaxshi bir tayyorgarlik, yaxshi bir vaziyat yuzaga keldi deb o'ylayman.
Hozir siz amaldan ketgan rais haqida sho'r achiq so'zlarni ishlatdingiz, u kishini keskin tanqid qildingiz. Bu sizni shaxsiy fikringiz, eshitirishni fikri emas. Mana siz tanqid qilgan rais ketdi, o'rniga yangisi keldi. Yangisi ham juda yangi emas. Shu paytgacha o'sha ketgan raisning o'rinbosari bo'lib ishlagan. Nima o'zgaradi deb o'ylaysiz va nima o'zgarishi kerak?
Birinchidan sizni hozirgi tasbihingizga yana bitta nima berib ketaman izoh. Men Muhammad Ali ishdan ketgandan keyin tasdiq qilayotganim yo'q. Shaxsan sizni o'zingizni yozganmiz. Erkin Vohidov haqida ham uni o'limidan keyin juda achchiq gapirganman Muhammad Ali'ni adresiga. Erkin Vohidovni, Abdulla Arifovni nafaqat aytaylik ishdan ketishi, senatdan chetlatishi, hayotdan ketishdi ham Muhammad Ali kabi zolim rahbarlarni qo'li bor, izi bor. Man buni o'z paytida aytganman. Buni siz yaxshi xotirlashingiz kerak. Endi bugun Siroziddin Said haqida, agar u ilgari ham rahbar ediku desangiz, farq shundaki, u birinchi rahbar emas edi. Bu hozir endi birinchi rahbarlik aytish mumkinki, mana bizni butun mamlakatimizda ham Shavkat Mirziyoyev mamlakatni birinchi rahbari bo'lgandan keyingi o'zgarish bilan u mamlakatni ikkinchi rahbarligida qanday tazyiq ostida turganligini mana bugun hayot o'zi aytyapti. U kishini o'zi ham aytdi buni haqda bir necha bor. Endi Siroziddin Said vaziyatni o'zgartiradimi, yozuvchilar sayzida ijodiy muhit tug'iladimi deb savol beradigan bo'lsangiz, men aytamanki, agar Siroziddin Said o'tgan rahbarlardan achchiq saboq chiqarsa, adabiyot uchun haqiqiy jon kuydirsa, uni talanti ham bor, mahorati ham bor, odamiyligi ham bor, insoniyligi ham bor, ijodiy ruh bera oladigan salohiyati ham bor. Lekin men Sirojiddin bilan 35 yil muqaddam Toshkent oqshomi gazetasida ishlaganman. O'sha gazetada o'z paytida bu juda ham sidoiy, o'sha yerda o'sgan, ulg'aygan Muhammad Yusuf, Nasriddin Muhammadiyev, Murat Abdullayev degan xodimlar bular bitta bo'limda ishlar edi. Men ular bilan birga ishlaganimdan faxrlanaman. Endi aytishim mumkin, Sirojiddin hamma salohiyatlarga ega bo'lgan holda talantli yigit, insoniy qalbi juda pokiza yigit, juda ishonuvchan, oq ko'ngil. Yana bitta, uni bugungi kunda birinchi rahbar sifatida Sarvarjon, bu endi ayb deyish mumkinmi, kamchilik deyish mumkinmi, nuqson deyish mumkinmi bilmayman, unga siz baho berasiz. Bitta uni katta kamchiligi bor, bitta katta kamchiligi bor, judayam oq ko'ngil, judayam aytaylik ishonuvchan, judayam aytaylik andishalik. Endi Sayyidi rahbari, juda katta ijodiy tashkilotni rahbari o'zini o'tkir so'ziga, keskin fikriga, mustaqil fikriga ega bo'lishi kerak. Mana shu masalalarni u qanday hal qiladi, men aytolmayman. Agar u o'zini haqiqiy vazifasini, bugungi yelkasiga tushgan vazifani naqadar mushkulligini, naqadar O'zbekistonni, nafaqat O'zbekiston, butun pulki olam bizni adabiyotimizni va mamlakatimizni kuzatib turadi. Mana shunday bir paytda u bugun o'tirgan kreslosi, bu kreslo Hamid Olimjon o'tirgan kreslo, Oybek o'tirgan o'rindiq, Sharof Rashidov o'tirgan, Abdulla Qahhor o'tirgan va nihoyat aytaylik Zokir Komiljon o'tirgan va Abdulla Orifov davom ettirgan kreslo ekanligini chuqur anglab yetolsa, bu vazifa uni butun aytaylik o'zbek madaniyati, ma'rifati, adabiyoti, san'atiga katta aytaylik muhim turtki, muhim o'zgarish yasashi mumkinligini his qila olsa, o'zini mustaqil fikrini saqlay bilsa, Sirojiddinda boshqa hamma sifatlar bor, hamma halollik bor, talant bor, qobiliyat bor, oq ko'ngillik bor, halollik bor. San'atkor uchun juda ham muhim. Men uni bugun adabiyot ixlosmandlari nomidan qizg'in tabriklayman.
Xo'p, o'zi aslida suhbatni shu pafosiz bilan tugatib qo'ysam bo'laverardi-yu, lekin yana bitta oxirgi savolni bermoqchiman. O'zi yana bitta, yana bir bor aslida degan so'zni ishlatmoqchiman. Sizdek kommunist odamga beriladigan savol emas hozir beradigan savolim. Eshitib turing.
Marhamat.
O'zi qarang,
O'zbekistonda bo'lganingizda kommunist bo'lardingiz.
Ha, yozuvchilarni u yoki bu ko'rinishdagi uyushmalari butun dunyoda bor. Lekin mana isloh qilinayotgan yozuvchilar uyushmasi kechagi yig'ilishdan keyin va umid qilyapmizki, mana isloh bo'ladi deb. Yana o'sha sovetcha, kommunistcha yozuvchilar uyushmasiga aylanyapti-da, markazkomdan boshqariladigan.
100%.
Ha? 100%. Ha, kerakmi shunday uyushma? Nima qilib beradi bunday uyushma?
Kommunistik jamiyat ham ma'lum darajada talabchanligi bor edi. Hozir yozuvchilar sayziga bizning hukumatimiz Xayriddin Sultonning yordami bilanmi, podachasi bilanmi, faqat qorinni to'ydirish, unga imtiyozlar yaratish, unga uylar qurish, unga aytaylik domodliqlar, unga homiylar. Yozuvchilar sayziga homiylar kerak emas. Yozuvchilar sayzi aravani o'zi tortish kerak. Unga og'zini, qo'lini bo'shating, tilidan birovni oling, unga obro' bering, unga ixtiyor bering, unga mustaqillik bering. Hadeb qornini to'yg'izamiz. Hadeb qornini chetdan to'yg'iza o'rgan, homiylar beravergan odam keyin aytaylik pulni kim to'lasa qo'shig'ni ham o'sha zakaz qiladi. Keyin yozuvchilarni minib olish oson bo'ladi. Yozuvchilarga homiylarni hammasini bekor qilish kerak. Homiylar o'zini yukini totsin. Homiy nima cho'ntagidan beradimi? Don ministrligi uyimiz, paxta ministrligi uyimiz, palon ministrligi, uni hammasi o'g'ri. Hammam o'g'ri. Agar Qariyev davrida kichiroq o'g'rilar bo'lsa, hozir katta o'g'rilar keldi. Mana don mahsulotini vaziri yaqinda televizorga chiqib aytadi, men 7 milliard homiylik qildim, yana nima qilib beray dedi. Sen olib berasan, san aytaylik nonni qancha qimmat qilyapsan, unni qancha qimmat qilyapsan, do'konlarda O'zbekistonda uni yo'q. Shuning uchun homiylarni hammasi cho'ntagidan bermaydi. 1 so'm, 10 so'm, 100 so'm o'g'irlasa 1 so'm beradi. Men bugun vaziyatdan siz savolingizdan foydalanib, endi buni kim o'ylab chiqqanini bilaman. Buni lekin bevosita adabiyotda juda qattiq sevadigan adabiyotchilarga hurmat bilan qarayotgan Shavkat Miromonovichga aytmoqchiman. Shavkat Miromonovich hech bir dunyoda yozuvchiga ovqat berib boqmaydi. Hech bir joyda yozuvchini oxirini to'ldirmaydi, qistasini to'ldirmaydi. Mehnat qilib yashasin, unga siz gonorar bering, unga nashriyotlarni bag'rini oching, unga yetarli aytaylik kitoblarini chiqishiga yo'l bering, ularni qorni bilan aytaylik hech qanaqa homiylar bilan shug'ullanmaslik kerak. Yozuvchini ixtiyorini bering, yozuvchiga huquq bering, zabon bering, til bering, u o'zini o'zi boshqaradigan o'z so'ziga ega bo'lgan yozuvchi bo'lsin, o'shanda u obro' e'tiborga ega bo'ladi.
Eshitirishni oxirida, suhbatimiz oxirida aytib qo'ymoqchimanki, so'nggi gaplarni 75 yil davomida yozuvchini qornini boqib ashillasini aytdirgan kommunistik partiyaning a'zosi kommunist Sharof Ubaydullayev aytdi. Rahmat Sharof aka.
Rahmat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.
Kommunistlar ham haq gapni aytib turadi onda sonda.
Yo'q, kommunistlar ham achchiq saboq chiqaradi o'tgan dunyodan. Lekin kommunist jamiyat boring aytaylik, o'sha Sholovlarni sovet adabiyotida, o'zbek adabiyotida oybeklarni, G'ofur G'ulomlarni, Hamid Olimjonlarni va eng og'ir Erkin Vohidov va aytaylik Abdulla Oripov, Rauf Parfi, Halima Xudoyberdiyevalarni yetishtirgan kommunistik jamiyat qariyb 30 yildan beri mustaqil O'zbekiston bironta urug'ini yaratolmadi. Shuning uchun kommunistik jamiyat bilan taqqoslaganda mustaqillik zamonimizda biz ancha orqaga ketib qoldik.
Yana informatsiya tariqasida, Sharof aka to'xtab turing, informatsiya tariqasida aytib qo'yishim kerak. Yozuvchilarni qornini boqish, undan pul olish, bundan pul olish deganingiz, Abdulla Oripovning kechagi majlisini eslab aytyapsiz. Kecha Abdulla Oripov bosh vazir yozuvchilar uyushmasiga pul bermagani uchun Xalq bankini koygan edi. Shuni aytib qo'yishni hozir lozim topdim. Mana endi rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Xo'p.
Salomat bo'ling.
Xayr.